Limang minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-10 sa buwan ng Hunyo ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Ven Lones. At syempre kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin dito si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben! Huh? Episode 84.
Mm-hmm.
Kamusta ka?
Malungkot.
Ba't ka malungkot? Natalo si
Talo,
Pacquiao.
Talo?
Talo?
Natalo rin yung Celtics.
Ang daming ang malungkot, di ba? At saka yung mga, oo nga, mga Celtics din. Malungkot din ngayon dahil natalo ng Miami. Sorry na
buhay,
lang, di ba?
Hindi naman pwedeng panalo palagi.
Oo, diba? Ganun talaga eh. Kaya,
abangan na natin yung rematch.
Tinanggap ko na. Tinanggap naman na.
Actually, ako medyo tinatambad na ako manood eh. Until the last minute, saka ala ko nag-decide, sige, manonood na nga ako.
Bakit naman?
Eh, palaging panalo eh. So ngayon ba, interesado na ako manood ng sunod na, ano, ng
na match.
Match,
ganun. Yeah. Ah, okay. Sige, okay. So Attorney Marvin, anong ating bago
well,
natin tawagin?
Dahil bukas ay Independence Day, and during Independence Day celebrations, we celebrate freedom.
Mm-hmm.
We'll go back to the icons of freedom.
Mm-hmm.
Kumbaga, itong ating series, The Icons of Freedom. And tonight, we will discuss the assassination of Abraham Lincoln.
Naku! Sige.
Sino ba siya? At bakit ba siya isang icon of freedom?
Mm-hmm.
At bakit siya na-assassinate siya eh? Bakit siya in-assassinate?
Uh-huh.
At ano ang nangyari dun sa mga conspirators na nag-assassin sa kanya noong 1865?
Okay. O sige. So mamaya ang tabayanan ho ninyo. Siyempre kasama din natin si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Ben. Malungkot ba?
Malungkot.
Medyo. Okay lang yan.
Si Abraham Lincoln.
Actually, medyo malungkot.
Oo nga.
Masasaya ngayon yung mga tumaya. Tumaya kay Bradley.
Oo nga, no.
5-1 yata ngayon.
Oo
nga. Kitang-kita sila eh. Ay, ako, meron. Ewan ko, tinitingnan akong pag-move na yung mukha ng isang taong malapit kay Pacquiao kung masaya siya o sabi. Hindi ko na sinasabi kung sino. Parang malungkot eh.
Ah, oo so, nga, parang malungkot siya.
Parang LCS.
Mm-hmm.
Malungkot mo si LCS?
Medyo, hamo siya.
Lewis Chabot Singson.
Kayo talaga, ha?
Nahili kami sa initials eh.
Okay.
Tago na sa pangalang.
Oo.
Ayun, okay lang yan. Okay lang yan. Life
may bukas
on.
Pa.
May bukas pa.
November daw yung rematch eh. Tama ba yun?
Eh, yun nga yung, di ba?
Another opportunity to earn.
Pero nagtataka ako kasi...
Hindi pa sila naglalaban, di ba? May ganun na si Bradley.
Hindi, kasi lahat nung nabasa kong website, pati yung Yahoo, ang scoring, panalo si Pacquiao eh. Bakit daw doon sa ano?
Maski sa Twitter, di ba? Yung mga... Yung mga... analyst doon, di ba?
Ako kasi parang hindi kasi sanay tayo na hindi na nanakaut ang kalaban.
Mm-hmm.
Pag hindi na nanakaut ang kalaban, hindi talaga panalo.
Hindi, problema... Karamihan ng mga Pilipino boxers eh. Pag hindi natin na-knockout yung kalaban natin sa ibang bansa, talo tayo.
Sabagay, no?
Di ba? Nagaganon tayo eh. Pag hindi natin na-knockout, hindi, panalo yung kalaban mo.
Pero okay. The fight was very close, no?
Hindi, bakit kay Marquez, di rin naman niya yung na-knockout, di ba?
Hindi, kaya nga yung mga sabi ng mga Pilipino noon, dapat tatalo si Pacquiao, no?
Oo nga.
Mm-hmm. Oo, di ba?
Di ba parang ganun din? Lalo na yung mga fans ni ano ni Marquez, di ba? Medyo galit na galit sila doon sa
sabi
decision din
na yun. Meron ako na ano na post sa Facebook nakalagay. Sabi raw ni Marquez, now you know. Now you know how it feels.
Oo nga.
Uy, matay raw pati si Mami Junisha.
Naunsa mi raw yung ano niya, bag niya. Meron ako nakita picture na ganun, na himatay siya. Tapos nilagyan nila ng tot cloud na may Hermes na naka-X. Sa tama talaga ng mga tao.
Grabe naman yung mga imahinasyon. Talaga, no? O sige.
Miss Ben, umpisa okay. na ng klase. Karamihan sa mga estudyante pumasok na last week. Mm-hmm. At marami pa rin ang papasok
yung,
this week.
Yung panganay ko, bukas.
In a little while, siguro mga ilang linggo lang ngayon, ila-launch na uli natin ang Bayan ng Batas Essay Writing Ayan. Contest.
Oo,
kaya ngayon, we will start with an icon of freedom.
Mm-hmm.
Abraham Lincoln. Medyo seryoso ng mga usapan natin.
Palalim na ng palalim.
Malalim ng palalim. Wala muna yung mga mana-mana. Mm-hmm. Kasi kailangan na natin magturo sa mga bata.
Aha.
At doon po sa mga naisumali na sa ating episode 100, yung ating little contest dyan, picturean nyo po yung sarili nyo kasama ng inyong favorite gadget. Kung paano nyo pinakikinggan ang Bayan at Batas. Radio ba? Transistor radio? O kaya computer, PC, o Android, or Mac, or iPad, or iPad? Or ano pa may mga ibang Android na telepono, Atty. Puzalan?
HTC.
HTC. Hindi, yung ano.
Brand pa, sorry.
Yung mga China.
China. Oh, may mga Android na ganyan, mga iPad.
iPad, mga ganyan.
iPad.
At pakita nyo po sa amin, i-post nyo po, and then pinakamaraming likes will win a prize. Wala pa tayong premyo. Yung ating mga premyo pala, magbabago na kasi nakausap ko yung isang kaibigan ko. Mamimigay na ulit tayo ng mga alak.
Ayan, alak.
Wala pa raw shipment eh, pero pag dumating.
Yung ba yung ano? Takmang akpa sa taste ng Pilipino.
Ayan.
Yes. Matamis yan, sigurado.
Correct. Okay. Attorney Punsalan. Sino ba itong si Abraham Lincoln?
Si Abraham Lincoln ay ang 16th president.
Labing-anim
na presidente.
Sige nga, memoryado mo ba yung unang 15?
Ay, hindi ko. Parang hindi mo ako Amerikano. Kailangan kong malaman yan eh.
Okay, eh, yung mga presidente ng Pilipinas, memoryado
mo rin? Baka kaya ko pa yun. Baka kaya ko pa.
Oh, sige nga.
Simulan natin kay, ano, kay Aguinaldo.
Okay.
Tapos si Quezon na ba?
Anako, patay ka
wala
na.
Na. Wala na.
Laurel?
Ay! Puno, ayan! Ayan! Hindi. Tapos naging republic tayo. Si, uh-huh. Hindi, Commonwealth muna, si Quezon.
Okay.
Tapos si Osmeña, si Sergio Osmeña.
Aha. Uh-huh.
Tapos naging republic tayo, si Rojas na.
Manuel Rojas?
Rojas na. Tapos ni Rojas, ayan na, blanco na ako. Si, si Quirino? Quirino ba?
Aha. Uh-huh.
Quirino. Tapos si, magsaysay. Oh, so magsaysay na.
Magsaysay.
Tapos si si Garcia.
Aha. Uh-huh.
Tapos si Congdado, si Dado Makabagal.
Okay,
si Marcos. Tapos si Cory Aquino. Tapos FBR. Si Fidel Ramos.
Joseph.
Tapos si
Asterisk yan, yung kay Senator Miriam.
Sasabihin niya, wah. Dapat ako yan, wah.
Okay, tapos.
Tapos si Erap, tapos si FBR, tapos Erap. Tapos si GMA.
May asterisk din yan.
Sasabihin ni Erwin, wah!
At saka ni FPJ.
Si FPJ, wah!
Okay, joke lang.
Tapos si, tapos ngayon si BSA, si Pinoy.
Yeah. Okay.
Oh, mukhang...
Memorial. Ilan yun?
Nasa 14, 15. 15 na yata ngayon. 14th or 15th? Okay. 13th si ano eh.
15.
Kasi si, ang naalala ko kasi si... Si Erap is the 13th president. Oh, parang ito naalala yun.
13th.
Kasi doon siya tumumba lahat ng 13.
Kasi malas.
Actually, puro 13 yung nangyari sa kanya. Actually, parang ganun eh. So, alala ko 13 siya. So, dito ka lang ng dalawa. Yun na yun.
We're actually mentioning that, mga kaibigan. Kasi po, ikukumpara natin si Abraham Lincoln, 16th.
16th.
Eh tayo. Ito po, 1865. Eh tayo ngayon, 2012.
Sila yata eh, naka 44, 45 na ngayon.
Nakakailan na tayo ngayon?
Oh, eh, 15 lang tayo.
Oh, so malayo, malayo
kumbaga, pa tayo. Bata pa tayo.
Oh, kumbaga, lamang sila ng mga ilang daang taon nun.
Mga tatlo. Mga 18, 300. Oh,
dalawa. Halos dalawa. More than 200 years.
Oh, nag-quadricentate. Oh, ganun. Sabihin, marami pa tayong kakaining bigas.
Ganun yes. Naman yun. And what happened here, kasi it's a national nightmare to the U.S. kasi the first American president who got assassinated.
Mm.
At wag naman sana mangyayari sa Pilipinas.
Well, ito, no? Tsaka si Abraham Lincoln yung ano, yung presidente ng Civil War.
Civil War.
Medyo madugo sa kanila yan. Ano bang pinag-awayan natin? Anong pang pinag-awayan na sa Civil War?
Yan. Eh, siyempre yung slavery.
Slavery.
Actually ho, ang Civil War was a reaction to the election of Abraham Lincoln by the 11 southern states.
Southern states.
No? Nung na-elect si Lincoln, sabi nung 11, Ayaw na namin dyan.
Ayaw na namin sa Union.
Ayaw na namin. Gawa na ako sarili namin.
Ayaw na namin sa Union. Si Jefferson Davis tumiwalag.
You know? Ang tawag sa kanila, Confederation. Confederate States. Of the United States.
Kaya naging Yankees to versus the Confederates, di ba?
Oh,
North versus South. Because of the slavery issue.
Because of the slavery
issue. And dito nga.
Kasi isa sa mga issues ng election ni Abraham Lincoln ay yung abolition of slavery.
Mm-hmm.
And when he got elected, sabi nung 11 estado, ay, ayaw na namin. Mm-hmm. Kasi yun po ay yung mga estado na may mga slaves.
Mm-hmm. I think...
Memoryado mo ba yun?
Hindi.
Hindi rin, eh, no?
Hindi na, yung mga Mississippi, ganyan. Yeah. Louisiana. Texas yata, sama sa
Texas.
Sama, oh. Texas. Actually, parang presidente ng Texas yata itong, ewan ko.
Okay.
Medyo, hindi naman natin dapat malam.
Hindi. Pinag-uusapan lang natin kasi po yan po eh, medyo interesante mga bagay. Ngayon, nagkaroon ng civil war. Ang ginawa ni Abraham Lincoln ay inipon niya ang puwersa ng Union. Pinaggawa nila ng army para labanan ang mga Confederate States. Kasi ang unang atake ay ginawa ng mga Confederate States.
Mm.
At kailangan lang i-defend ang Union. Mm. Ang argument kasi ng mga Confederate States, eh, hindi naman to eh. Parang sinabi lang namin, ayaw na namin sa inyo, gawa na kaming bago.
Mm.
Hindi na kami kasali.
Mm.
Kasi ito eh, mutual agreement lang ng mga states.
Mm.
Pero ang argument naman ng Union ay hindi, rebellion yan.
Oo.
Kapag kayo tumiwalag sa United States of America, yan ay isang rebellion.
Oo.
At yan ay dapat pigilan. At oo, lahat ng mga sumali sa rebellion yan ay kailangang parusahan.
Yun.
Sa kabutihang palad, o siguro sabihin lang natin sa mga pangyayari, nanalo po sa gera ang mga Union. Yun. Ang mga Unionista, ang mga Yankees. No? At doon sa tinatawag na Battle of Gettysburg.
Yun.
Yan ang po ang huling, kumbaga, pinakamalaking laban na naipanalo ng mga nasa Northern States, yung Union. Mm. At nasupil na ng sumuko si General Robert Lee.
Yun, paano si niya? Robert Lee. Kay at Grant yata ang sa kanya, no?
Si Ulysses Grant.
Si Ulysses Grant, na eventually naging presidente din.
At yan si Robert Lee ay mga nang sumuko na siya. Yan kumbaga ang nagbigay ng hudyat na tapos na ang gera. No? Sinasabi nga dyan, dahil tapos na ang gera, si Abraham Lincoln ay manunod na ng pelikula.
Wow, nag-break.
Magpapahinga na siya.
Nanood ng sine.
Nanood na siya ng sine.
Oh, well, wala pa sine nung panahon na yun.
Ano bang pinapanood ng sine nun? Ah, hindi. Anong play?
Our American Cousin. Oh, doon lang, downtown lang, Ford's Theater sa may Washington.
Ito po doon lang. April 18, 1865.
Biyernes.
Siyempre, Friday night.
Sablay pa sa ano, no? Friday the 13th.
Friday the 16th.
Imimik naman siya, no? Kasi, ano eh, tuwa naman siya, panalo na ng konti. Siguro, pwede naman siya mag-relax ng konti.
Doon sa Gettysburg, nakalimutan ko sabihin. Diyan yung famous Gettysburg Address.
Mm-hmm.
Ano ba yun, Attorney Ponsalan?
Yung kanyang famous speech sa isang sa likod ng isang rail car. Nakalimutan ko lang kung anong laman.
Four scores.
Ayun, 4 score and 71.
Hindi naman pinapamemorize dito sa Pilipino dyan. Buti na lang.
Ang naalala ko lang talaga na sa likod siya ng tren ginawa, yung kabus.
Doon
siya nag-address. After the Battle of Gettysburg.
Yes. Diba? Okay, so nagpapahinga si ang presidente ng Amerika. Manonood siya ng pili ng play. Our American Cousin. Mm-hmm. Eh po isang comedy.
Comedy of manners.
Tukol po yung title po niyan, Our American Cousin. Medyo pinaparo din nila mga British kasi yung mga gumawa niyan. Pinaparo din nila yung mga Americans and then yung mga British na marami. 'Di ba? Palagi pag British comedy about comedy of manners. Mm. Diba? Kasi yung mga ugali nila, yung they have coffee, instead, they have tea instead of coffee. Diba? Yung mga ganong kapinuhan ng pag-uugali.
Mm. Ah, ganun.
Oo. At yung mga ganyan. Kaya nga si Sting, diba yung kanta niya?
Mm.
Yung I'm an Englishman in New York.
Yeah. Mm-hmm.
Palaging ganyan yung kanilang comedy. Siguro sa atin yung ano eh, no? Yung mga probinsyano at saka yung sa city.
Tama.
Yung mga ugali, pagsasakay sa elevator.
Yung ano, iwan yung sapatos. Kaya ano, pasakay ng LRT, iwan yung sapatos. Tapos pagbaba, ano pa yung sapatos? Yun ang maganda.
Ano nangyari doon?
Paano nangyari yun? Ano?
Hindi, hindi. Kaya na lang nasabi yan para makakonect tayo sa play na yun.
Okay.
Ngayon, sino ang kasama ni si Abraham Lincoln? Oh. Kasi ang presidente pala, pag nanonood ng play sa Ford Theater, meron silang sariling, hindi, meron silang sariling box.
Box.
Kung inyo pong nai-imagine mga kaibigan nyo, Araneta Coliseum, ano, kunwari, ganyan, ano. Merong isang kahon doon.
Bukod na area.
Bukod na area.
Privacy.
Kung saan pwedeng manood ang presidente.
Oh, in private.
In private. Pero patabingi, hindi siya diretso.
May mga ganyan pa yata ngayon sa mga theater place. Pero mga sa sides. Diba?
Sa sides na lang.
Tapos para may sarili siyang entrance sa side. Tapos mga second floor, third floor siya. Para maganda ang ano niya.
Kasi yung, ako madalas sa orchestra lang nanonood.
Hindi, maganda naman doon talaga. Eh, diba?
Hindi, mas mura orchestra. Sa orchestra.
Tapos, hindi sa lodge.
Wala, dati nung araw yung mga sinihan, may, di ba lodge tawag?
Lodge. Tapos, ano, balcony natawag ko ng lodge. Tapos sa balcony.
Yung lodge yung pinakamahal.
Balcony sa likod, mas mura.
Iba, malabas lod.
Ali ba yun?
Dito, yung box ni Abraham Lincoln ay sa tabi, balcony.
Sa left.
Sa left side, no?
Yung stage.
At ang, may tatlo siyang kasama eh.
Oh, double date yata to eh.
Kasama niya yung
misis niya. Sa misis
Ano ba yung misis ni Lincoln?
Something eh. Nakita ko dito sa aking cheat sheet eh. Si Todd. Ano yun? Todd? Mary Todd Lincoln.
Okay, si Mary. At saka yung isa pa niyang Major.
Si Major Ratbone. Ano yun? Si Major Ratbone.
Ratbone.
At ang kanyang date, single pa to si Major Henry Ratbone. Kasi si may date siya, si Clary Harris.
Yeah. Si Major Henry Double Ratbone.
Date. So, 4-4 pala yung box na yun.
Ano pala niya? Ratbone. R-A-T-H-B-O-N-E.
Ngayon, tandaan nyo na. Ratbone.
Ano yan? Yung kasama sa booth ni Abraham Lincoln.
Mm. Apat sila.
Apat sila.
Apat sila.
Ngayon, yung would-be assassin, ay isang nakakapagtakang character kasi po siya ay hindi ano eh siya po isang stage actor
actor
sikat ano pangalan niya
si John Wilkes Booth
parang ang dating eh
parang si Harvey Oswald
hindi si Mr. Stark sino ba yun
si ano
Robert Downey Jr.
Ayun ganoon
parang ganoon ang dating eh
may hilig siya sa mga tatlong pangalan tatlong pag ganoon assassin eh. Diba kay Kennedy ano eh, 'di ba? Lee Harvey Oswald. Diba? Hilig siya sa mga tatlong pangalan eh.
John Wilkes Booth. Paano mo spell yung Wilkes?
W I L K E S. K-E-S
ba?
Wilkes.
Tapos
Booth, B O O T H.
Okay.
Tandaan niyo mga spelling ha, baka tanungin namin.
Tama si Bong ah.
Bakit?
Next niya sa akin eh.
Kilala niya.
Kilala niya.
Okay, ito si John Wilkes Booth ay isang stage actor. As a matter of fact, nagpa-play siya sa Ford Theater.
Actor siya doon.
Actor siya doon. Kaya kabisado niya ang mga pasikot-sikot sa sinehan na yan, sa theater na yan. Alam niyo, si, bago ko ituloy yung kwento ni John Wilkes Booth, kaya naman itong si Abraham Lincoln ay nanonood ng play, siya pala ay mahilig talaga sa mga Shakespearean plays. Paborito niya yung Macbeth.
Patayan din yun. Eh.
As a matter of fact, memorize na yung mga lines doon.
Ay, like, to be.
To be or not to be. Sa Hamlet, etc. No? At sa bagay, nung mga panahon niyan, wala pang sine. So, ang talagang form of entertainment ay libro,
or at saka play.
At saka play or opera siguro, yung mga
opera,
musicals.
Or
chismisan.
And they always say he has memorized a lot of Shakespearean plays. At kaya yung mga speeches
niya. Hindi biro si Abraham Lincoln, lawyer yan.
Doon siya humuhugot ng mga lines niya. Sa kanya mga speech.
Lawyer to si ano, Chicago, no? From Illinois. Si Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln.
Kaya actually, di ba, nagdo-draw si President Obama ng parallel sa kanya parati. Di ba? Kaya kasi taga-Chicago sila pareho.
Okay.
Tapos di ba yung Team of Rivals eh. Paboritong libro ni Obama.
Si Uncle Abe.
Di ba? Yun.
Meron ako nun, kaya lang ang kapal, hindi ko pa nabasa.
Akala ko nabasa mo nun, gusto nga hiramin.
Ano lang, hiramin mo na lang kasi. Ang hirap kasi bit-bitin eh.
Nakita ko sa opisina yun, oh, parang gusto mong basahin
eh. Gusto mong hiramin, pwede mong hiramin sa akin.
Balik na ako muna, ako muna. Okay.
Team of Rivals. Kasi mas maganda yung Kindle edition. Anyway, so itong si John Wilkes Booth, may alam niya kasi yung play. At a certain point, alam niya kung saan maghahagik-hikan ng mga tao. So, ang ginawa niya, pumasok siya doon sa presidential booth. Paano siya nakalusot? Meron siyang pinakitang card doon sa nagbabantay ng pinto.
Sa bantay.
Mm-hmm. At yung loko-loko naman nagbabantay, ay akala siguro kung ano yung card na yon, pinapasok siya.
Mm. Akala siguro calling card, papakilala siya kay papakilala sa presidente.
At sa kasamaang palad ng mga panahon niyon, walang bodyguard.
Walang bodyguard. Ang, actually, pinaka-bodyguard na niyan lumabas siya si Henry Rathbone.
Oo. Diba? Eh, nanonood ng play, tawa ng tawa. Oo,
tawa ng tawa.
Okay.
Kaya baka nakakbay kay, ano, kay Clara Harris. Sumisimple.
Sige. So, pagbukas siya ng pinto, at that point, ang kamay, hindi, meron yung pintuho niyan kasi, may butas, no? At yung butas na yun kasi may argumento sa mga libro, no, kung yun ba eh siya ang bumutas, so matagal na yung butas doon. Nasilip niya kung saan nakaupo
si
ang presidente si Lincoln. Abraham Lincoln. At alam niyo na sa kaliwang bahagi, yung mataas yung upuan niya, na yung kanyang kamay ay nakasandal
sa railing.
At yung isa ay nakahawak sa flag kasi para makita ng mabuti yung ano, yung pinapanood na play, no. At sa punto na naghahagik-hika ng mga tao, nilabas niya ang kanyang Derringer. At pinaputok ang baril, tinamaan po sa ulo ang President Abraham Lincoln. Ang bola po, ang bola ang tawag nila eh.
Oh, bola. De bola ang ano eh.
De bola.
De bola ang Derringer.
De bola. Ang bola po ay pumasok sa kanyang ulo sa tuktok, no? At
brain eh.
Ay tumama sa brain niya at yun ay tumigil sa may bandang mata. Hindi lumusot. Na nag-lodge sa kanyang ulo. At doon lang namalaya ni Rathbone na ito palang si Wilkes Booth ay binaril, no? At bumaril sa presidente ng Amerika, si Abraham Lincoln. Kanya itong hinarap.
Grinab niya.
At, pero may plano si John Wilkes Booth.
Galing.
Ang ginawa ni John Wilkes Booth ay tumalon sa stage.
Actually, nung nag-grab siya ni Rathbone, meron palang kutsilyo to si ano. Kaya siya nakakawala kay Rathbone. Tapos, yun na. Nung nakakawala siya, tumalon siya dun
sa stage.
Oo. Pero, di ba?
Sumabit sa, hindi sumabit ba?
Nahawakan siguro sa paa ni Rathbone.
Nahawakan sa damit.
Sa damit. Tapos, nangyari, sama ng semplang ni...
Hindi maganda ang bagsak ng
ni Booth.
Ng assassin.
Tapos.
Nabalian ng paa. Ano ba, kaliwa kanan?
Left
foot.
Fibula in his left leg.
Nabali ang paa. So, balit ito eh, kahit medyo masama ang pagbagsak, mga 12 feet daw ang pinagsakan. Kano ba kataas ang 12 feet?
Mga dalawang pie pa ng, ano, ng rim ng basketball. 10 feet ang basketball rim.
So, mula. Yun, mga tuktok ng board.
Tuktok ng board, ng backboard. Mataas yun. Tuktok ng backboard.
Bubuhayin ka ba nun?
Ano ko naman? Yun yung ano eh, yung tug. Hindi yung tug.
Oo, nasa taas ng ring ng...
Bubuhayin ka nun, para masakit.
Masakit yun. So, doon siya bumagsak. At nakatayo pa. At sa kanyang pagtayo, meron siyang sinabi.
Ayun.
Anong sinabi niya?
Sick Semper Tyrannus. Ano mo yung sabihin?
Sick Semper Tyrannus. Parang, ganyan ang mangyayari sa mga tyrants. Yun ang exact. Yung semper kasi, yung palagi.
Always.
Always.
Yan ang mangyayari parati
sa mga tyrants.
So, consider niyang tyrants.
Kasi, mamaya i-explain kung bakit niya sinabi yan. No?
Okay.
Obviously, kung hindi niya kakampi ang presidente, hindi niya kakampi ang union, sympathizer siya ng mga Confederate States. No? At pag landing niya ganun, tumakbo siya. No?
Nakatakbo pa.
At mayroong... kabayong, hindi, muna, may nagbukas ng pinto.
Oo, si Ed Spangler.
Yeah.
Stagehand siya ng 48.
Binuksan ng pinto?
Oo, pinagbuksan pa ng pinto.
Aba,
parang
hello.
Parang kakonchaba, no? Hello.
Amaya, makakita natin. Ano, papapil na si
Spangler. Ed Spangler.
At mayroong naghihintay na kabayo.
Mm-hmm.
Na may sino nagpapantay sa kabayo?
Si Peanuts ang pangalan. Joseph Burroughs.
Si Peanuts na binatukan niya ng kutsilyo.
Oo, binatukan niya. Yun.
At sumakay sa kanyang kabayo.
At nakatakas.
And he rode into the Washington darkness.
Oo. Yun ang kwento. Kumbaga, naka-riding in tandem siya. Bigla na lang. Na. Kumbaga, yung kabayo nun, motorsiklo.
Oo.
Parang motorsiklo
ready
ngayon
na
pa nun.
Oo.
Na ready na. Diba?
Yan. yan. Mm-hmm. Habang nangyayari po yan, mga kaibigan, may isa pang assassination na nangyayari. At yan ang ikikwento natin. Pagbalik natin.
Sa ating pagbabalik. Yeah. Kaya antabayanan ho ninyo, babalik tayo. At syempre, kasama na ba yung question natin para sa gabing ito?
Question of spelling ba?
Sige.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy!
Hey, meron na ho tayong 31 minuto makalipas ang alas 7 dito pa rin sa Bayan at Batas. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Vendlones. Kasama pa rin natin si Attorney Marvin Aceron at si Attorney Noel Punzalan. Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itatext ng ating mga kababayan.
Mm-hmm.
Ulitin ko, 0920-923-6509 sa texter number 1. Texter number 1, okay. Pabilisan ngayong gabi.
Okay.
Sa tanong ni Attorney Punzalan.
Attorney Noel.
Anong pangalan? Sino yung kasama ni Abraham Lincoln na nakagrab pa kay John Wilkes Booth? Kahit last name na lang, pwede na.
Oo. Diba? Yung medyo
in-spell yung spell pa na rin kanina. At siya ay single at siya ay militar. Meron siyang date. Di pa niya asawa yung kadate.
Si Clara
Harris ang kanyang date. Kayang-kaya niyo na yan.
Ang number, Attorney Marvin.
0920-923-6509. May nag-text na. Magagaling ito mga
tibis.
Naka-silent mode pala yung telepono mo.
Nakikinig wala kayo.
Magagaling kayo. Nakabisado na nila talaga.
Mamaya-maya, hindi. Balay mo, mali.
I love you, people.
Text muna kayo.
Silent
pala yan. Kahit mahirap maghanda. Nakikinig kayo.
Diba? Dapat nga tatanungin namin ano yung Six Emperor Tyrannus.
Medyo mahirap kayo. Medyo mahirap. Ano mapapanalunan na nga ulit nila?
Coffee Bean and Tea Leaf gift certificates. Meron dating ulit this week. Naubusan kami last week kaya cash mo na.
Replenish pa rin.
Replenish pa natin.
Okay.
In the meantime,
habang nangyayari,
yung pangalan ng Secretary of State ni Abraham Lincoln,
si William Seward. Hindi walang T, Seward.
Seward. Si William Seward ay na-aksidente a couple of days before sa carriage. Meron pala na-aksidente sa kartela, no?
Oo, nasiguro ang bilis. Or nalaglag. Diba? Nalaglag siya.
Hindi naman nakakamatay yun pala.
Oo, pero bedridden. Medyo
bedridden.
Nabalian siguro naman.
At
siya ay... Nagulungan. Nagulungan ang pisyon.
So at around the same time, itong nagpapagaling na si William Seward ay nakahiga sa kanyang bahay.
Mm-hmm.
May dalawang taong nanloob.
Mm-hmm.
Sino yon?
Si Lewis Powell at si David Harold. Harold with an O.
Yeah.
Harold. Parang bilib ako sa security ng mga matataas na official ng panahon yun. No? Very lax, ano?
Napakabobo. No?
Very lax pa. Ang daling. Nalapit ka lang. Kakatok ka sa bahay.
Paano ginawa? Kwento mo na. Sige.
Ayan, eh. Kumatok sa bahay. Kumatok lang sa bahay niya. No? Wala lang naman. Tapos tapos yung Harold naging type. Parang lookout. Mm-hmm. Hawak-hawak yung kabayo.
Okay.
Riding in tandem na naman. May tagahawak ng kabayo. O di yung, kumatok yung Powell, may lumabas na, na servant, sabi, William Bell, ang pangalan, no? Okay. Na sabi niya, meron ho ako ditong
gamot.
Gamot para kay William Seward. Ay,
pumatakot.
grabe. Hindi, nag-object naman yung Nag-object naman yung servant, si William Bell. Pero umakit na kagad si Powell. Akit, papunta sa room ng secretary.
Okay.
Tapos, eh, meron pa naman natitira, may, may anak pa to si William Seward, si Frederick. Hinarap niya si Powell. Sabi ni Frederick, o sige, tatanggapin niya yung medicine. Pero sabi niya, no, de, gusto ko ako magbibigay.
Ang hina eh, no?
Ang hina namang tao. Di.
Pagkatapos?
Tapos di, eh, ayaw pa niya, ano, ayaw, ayaw, pinabayaan, ayaw, hinaharang pala ni Frederick. Ayun, pinukpok siya ng revolver. Ayun, nakoma rin to si, ano, because of that, for 60 days. Oo, si Frederick.
Oo. Oh.
Diba? Tapos, naslash niya yung bodyguard ni Seward ng knife.
Okay.
Grabe.
Okay,
yeah. Bilib, ano? Parang ninja to.
Oo, ano?
Parang ninja to si Powell, ano? Ay, then nakarating siya kay, ano na, di yan na. Kumbaga sa game, nandun siya kay boss. Napunta siya sa kama, yun, sinagsasaksak niya several times.
At habang sinasaksak niya, may sinasabi.
Baliw ako eh,
I'm mad.
Tapos, eh, mga ilang beses na saksa, pero nahila siya ng ibang...
Nasagip.
Di yata namatay, attempted.
Buhay.
Buhay ito. Tapos, di takas na si Powell. At ano, kasama yung kanyang riding in tandem. Nakatakas siya.
Okay. Ready na naman yung ano, ha? Yun. Kabayo.
So, in the meantime, na tumatakas si Booth. Tumatakas din itong si Powell at si Harold.
No? Mm-hmm.
Ito namang si Booth at si... Sino ba nakita?
Si Booth tsaka si Harold.
Si Harold. Ay, nakita.
Mm-hmm.
At saan sila nakita?
Sa Suratsville ba to?
Suratsville. Ito po Suratsville. Ay isang bahay. Hindi. Tama. Actually, ano siya eh? Lugar. Ang nagmamay-ari ay si Mary Surratt.
So, parang boarding house.
Parang
boarding house siya. At na may bar.
Ang taberna.
Tavern.
Kept by John Lloyd. Itong si John Lloyd, sinabihan niya. Ba't John Lloyd ang pangalan?
John Lloyd Cruz.
Sinabihan niya. Ito importante kasi sabihin na rin natin. Oh.
Mm.
For God's sake, make haste and get those things.
Mm-hmm.
Okay?
Mm-hmm.
So, ang ginawa niya, kumuha siya ng dalawang carbines.
Dalawang barel.
At yun ay ang gagaling kay John Surratt.
Na-plant doon a few weeks before.
Okay.
Five to six weeks earlier. Nailagay na nung John Surratt yung yun.
At siyempre, si Harold, kinuha niya yung carbine. At siyempre, a bottle of whiskey.
Pampalakas.
At sila ay they went on riding with Booth, no. So, dala-dala ang baril at ang whiskey.
Okay.
Siguro pampawala ng sakit ni Booth kasi nga fractured leg siya, eh, 'di ba?
At ang dalawang 'yan ay huling namataan naman sa bahay ng isang doktor. Si
Mudd.
Samuel Mudd.
Okay.
Itong si Samuel Mudd ay, ito medyo magandang kwento ng konti ito. Eh. Palagi kinikwento ito ng araw ng pari sa si Father Ferriol kasi nagkaroon daw siya ng teacher na anak nito. Eh.
Mm.
Okay. So, si Samuel Mudd po ay isang doktor. Nagpunta doon yung dalawang, yung injured na si Booth at si Harold. At nagpagamot. Binitbit niya, tinanggap niya yung dalawa. At si Harold ay, at si Booth ay inakit na sa kwarto. Basta Tagalog, dress the wounds.
Inayos niya yung sugat.
No? Pagkatapos, nang yan ay gumaling na, pumunta sila sa... Papunta sila pumunta? Sa East, no? Okay, so nung gumaling, umalis na yung dalawa... dumating ngayon ang mga investigador kay Samuel Mudd.
At di, ang, well, in fairness, hindi naman nila tinantanan, di ba? Ng mga investigador, di ba?
Inabol na.
Ang mga 6 hours pa lang, nalaman na nila yung bahay ni Surratt, di ba? Mabibilis yung mga investigador.
Now, by this time, at 7 hours after, namatay na po si Abraham Lincoln. Oh. He was in coma. He was brought to the house across the theater.
Mm-hmm.
And he lay there in coma.
He never regained consciousness.
And he died. That night of April 1865, no. In the meantime, itong chase kay
Booth,
kay Harold tsaka kay Booth ay ongoing. So yung mga investigador pinuntahan si Mudd. At ang sabi nila, nakikilala mo ba tong si Then nung nasimad, nakikilala mo pong dalawang tao na to.
Mm.
Sabi niya, no, they're strangers to me.
Mm-hmm.
Okay. Pagkatapos, so pinabayanan siya, sabi niya, strangers, no?
Sige.
Bumalik naman, pero nagtataka sila. Kasi tinanong, saan nagpunta yung, ano, yung dalawa?
Mm.
Ang sagot ni Mad?
Dun sa, ano yun? Sa home
direction. Of? Direction.
Huh? East. Yun
east. Oo. Pero ang totoo,
west ba?
Hindi.
Da, north.
Ah, niligaw ni Mad eh.
Oo, niligaw niya.
Actually, sabi niya, they headed south.
Mm.
But the truth is the two went east to east. Mm-hmm. Bakit ganun?
Mm-hmm.
So, yan ang isang tanong kung bakit.
Palaisipan.
Palaisipan. Ano bang, mm-hmm, bakit niligaw nitong si Mad ang mga investigador? Pagkatapos, bumalik doon ang mga investigador sa kanya. At tinanong siya uli, ano, sigurado ko bang hindi mo kilala tong dalawang to? Mm. At sa puntong yan, yung kanyang misis ay naglabas ng sapatos. Ng
sapatos.
May sapatos dito.
Mm. Oh. Ano tong sapatos na to, honey?
Nakita na mga investigador. Oh. Anong nakita sa sapatos?
Eh, pangalan lang naman ni Booth. Booth ni Booth.
W Booth.
W Booth. Booth ni Booth yun.
Oops, parang oops. Ano. Medyo
wow mali.
Wow mali. Hindi mo kilala. Hindi mo sapatos dito.
Hindi mo kilala.
Ayun ang isang palaisipan. Actually hanggang ngayon pinagdidebatehan 'yan ba ay incriminating evidence against Dr. Samuel Mad.
Mm-hmm.
Okay. Eventually, yung dalawa ay nahuli sa isang
barn. Kay Garrett ba 'yon?
Oo.
Kay Mr. Garrett.
Kay Mr. Garrett. Sa, mm-hmm, ano na sila? Nasa Maryland na sila.
Mm-hmm.
Malayo ba ang Maryland sa Washington?
Konti lang yun. Konti lang. Konting hakbang lang yun.
Konting hakbang.
Konting hakbang lang yun. Konti hakbang ng kabayo.
At malayo. Doon,
mm,
nagkaroon ng
konfrontasyon.
Konfrontasyon.
Ano na, siege na yan. Napapaligiran ka na namin. Men. Subukan ka na. Yun.
At kung hindi, susunugin namin ang
barn na to. Barn na to. To.
Pagkatapos, anong nangyari?
Sabi, mag-iisip po na kami. Sabi niya. Bigyan mo kami ng ilang minuto pag-iisipan namin.
O medyo mayabang pa rin to
mayabang
si Booth.
Mayabang to si Booth. Tapos,
sabi, na yan, sabi niya, sige, lalabas ako. Tapos mag-barry lang tayo.
Oo. Lumabas ka, andan, ganito. Lumayo kayo ng mga 100 yards, di ba? Lalabas ako at magbarila lang tayo. Di ba? Ayun,
so, anong sabi ng mga army?
Ayun, hindi. Hanggang 50 yards lang raw sila eh. Di ba? Tapos, okay. Masaya to si Booth, no? Talaga, kasi actor talaga eh, no? Hindi, lalabas na. Di sabi niya. Sige, ito na. Do or die na, di ba? Sabi niya, well, my brave boys, prepare a stretcher for me. Ano ba? Diba? Tapos, hindi, sinunog, diba?
Sinunog ang barn.
Tapos, yung hindi, si ano, tumakas na si Harold. Sumuko na kagad. Tapos, itong sinunog na yung barn, di, ano na, di, nasusunog na. Biglang, ano, sumugod, diba? Sumugod si Booth. Papalabas, dala-dala yung carbine.
Okay.
Tapos, ayun, nabaril siya ni...
Meron siyang sinisigaw.
Oh, yung, yun.
Tell mother I die for my country.
Yun. Nabaril siya ng isang Sergeant Boston Corbett.
Yan, yun. At si Boston Corbett po ay dating member ng Army.
Mm, oo, yun.
Na nakabaril
yun, yung mamamatay na sabi, tell mother I die for my country.
Okay, ayun. At dyan ang nagwawakas ang kwento ng assassin na si Wilkes, John Wilkes Booth, no.
Mm.
Subalit, hindi diyan nagwawakas ang ating kwento.
Mm-hmm.
Kasi maraming tanong.
Mm-hmm.
Ang unang tanong, bakit? Mm-hmm. Bakit nila pinatay ang presidente ng Amerika na si Abraham Lincoln? Mm-hmm. Ang kasagutan niyan ay una, hindi lang pala nila balak patayin. Ang talagang balak nila, kidnapin.
Una, yun ang unang balak.
Ang balak,
kidnapin.
Tapos, bargain for prisoners of war.
Para yung mga nakakulong na Confederates, soldiers ng Confederates, ay, kumbaga, bargaining tayo. Papalayan namin ng presidente nyo, palayain nyo ang mga Confederates na nakakulong.
Mm-hmm.
Subalit yung plano na yan ay hindi natuloy.
Kasi hindi natuloy si Lincoln doon sa pupunta. Yung pinagplanuhan nila, nag-cancel si Lincoln last minute.
Last minute. Kasi nagkaroon siya ng tip, actually. Na magkakaroon ng kidnapping. At
so hindi, wag na lang abduct, patayin na lang natin.
Hindi, hindi yan. So naabot ang plano. Subalit nalaman nga nitong si John Booth na si Lincoln ay manonood ng play.
Yun.
Doon. Oo, sa tama, theater tama, niya. Tama. Kaya kahit naabot ang plano, the decision was to assassinate him. At nagkaroon ng opportunity nung malaman nga niya na manonood ng play si Abraham Lincoln. Nung gabi ng April 1865 doon sa Ford Theater. Okay, so yan ang primary motivation, no? Dapat palayain ang parang ex-deal sa mga sundalo. Subalit hindi na rin mangyayari dahil 4 or 5 days before nangyayari na yung Battle of Gettysburg.
Oo. Kung dehado na talaga ang
Confederates. Kung saan natalo na, no?
Talala na. The war, parang the war is over na. So parang itong mga sympathizers parang nag-resort na lang to retaliation.
Terroristic activities na lang.
Wala na.
Actually, hindi naman naka-achieve ng mataas na status ang mga Confederates. In fact, belligerent status lang.
Belligerent lang.
Hindi siya naging tabla.
Hindi siya ano.
Nag-ano lang siya. Parang
uprising lang talaga.
Mosquito. Parang ganun. Kaya, in fact,
kung baga sa atin, parang NPA.
Hindi rin naman. Kasi NPA, mga 20 plus years na eh. Ito, 4 na taon lang.
Oo, sabagay. Sabagay.
Anyway. Yeah. Pagkatapos, so ang pangyayaring yan, ang tanong dyan eh, sino pa ang mga kasama? Yan.
Conspiracy na kasi.
Conspiracy na ba to?
May conspiracy ba?
Ang unang tanong, saan ba tumitira itong si Booth? At dyan ay nasagot ka agad. Doon sa tumitira sa bahay ni?
Mary.
Surat.
Sa boarding house na sinasabi.
Sa boarding house ni Mary
Surat. At doon sila nakikita. Maraming nakikita-kita doon.
Correct.
Nakikita-kita doon sila Harold.
Si Harold. Yung nag-assassinate kay ano? Kaya Seward.
At meron pang isa, di ba, yung dapat mag-assassinate doon sa Vice President.
Oo, si Andrew Jackson. Dapat assassinate nila. Kaya hindi natuloy.
At Zerold. ATGE at zero DT.
Bakit hindi natuloy yung sa Vice President?
Natunugan.
Mahina yung intelligence.
Mahina yung... Ikaw ba naman eh.
So dapat sabay-sabay yun?
Dapat sabay-sabay. O kasi itong George Atzerodt na to, eh pumunta doon sa ano eh, nagtanong-tanong pa, dito ba nakatira si Vice President? Dito ba nakatira si Vice President?
Hindi ba makalusot? Mas magaling yung mga pulis, yung mga guard ni ano, Andrew Jackson.
Wala kasing Google noon, ano?
Si, actually, yung punto na walang bodyguard si Abraham Lincoln. It's not the first time na wala siyang bodyguard.
Doon talaga yata siya.
Theater. Talagang pahinga.
Ganun yata bodyguard. Talaga yung mama eh. Siguro. Kahit na probably is the most hated man sa Confederate States.
Correct.
Diba? Pero okay lang siya sa Washington siguro.
Kasi
kampante.
Lugar na yun. Eh, no?
Oo, kampante. Marami na rin pala nag-operate na mga, tawag doon ano eh, parang may secret service na rin ng Confederates noon eh, di ba? So, mayroon mga ganyang covert activities na rin pala sila.
Okay. Ang next question, yung bang nagbukas ng pinto sa kanya ay kasama?
Si Spengler. Si Ed Spengler.
Dahil mayroon pa siyang sinabi, pagbukas siya ng pinto, mayroon siyang sinabihan, ang sabi niya, don't tell him where they went.
Don't say where he went. Don't say which way he went.
May sinabihan siya.
Mayroon siyang sinabihan.
Dalawa yun eh, yung nagbukas ng pinto, tsaka may hawak ng kabayo.
May hawak ng kabayo, si Peanuts. Kasi actually, yung kabayo na yan, yan ay hiniram lang ni, ano, ni John Wilkes Booth. Mga a few hours before the actual assassination. Kasi remember, the assassination took place at 10 o'clock in the evening. No? During the day,
nanghiram
siya ng kabayo, nagpunta pa nga ng bar, etc., gumawa ng mga sulat. Ikikwento natin later on yan siguro sa the succeeding episode. At so ang talong, kasama ba yung naghawak ng kabayo? Kasama ba rin dyan yung nagbigay ng kabayo?
Well, di ba sasagutin ngayon yan?
Yeah, sasagutin ngayon yan.
Next
at saka yung nagpapasok sa kanya.
Nagpapasok sa kanya. Yung binigyan niya ng card. Nagpapasok sa kanya. Ang next question, yung tanong ko kanina, ito bang doktor na to ay kasama o hindi? Si Dr. Si Samuel Mudd. At yan ay isang raging debate pa rin, no, sa Amerika. In fact, may isang congressman daw nagsasabi na kailangan baguhin ang history at ilagay dyan na si Dr. Mudd ay hindi kasama sa conspiracy. Okay.
Kahit na niligaw niya.
Kahit niligaw niya. Doon, pumunta. nagturo siya ng daliri niya sa dalawang direksyon. Saan pumunta siya? Doon.
Sige.
Well, doon po sa mga nagtatanong, mga kaibigan, our materials for tonight are taken, of course, from the work of Professor Doug Linder.
Aming suki.
University of Kansas City.
Aming suki.
Tapos, ang libro kong binabasa po ay Blood on the Moon, The Assassination of Abraham Lincoln by Edward Steers Jr., published by the University Press of Kentucky.
Sabi sa inyo, nag-aaral kami. hindi kami pawardi-wardi dito. Sasalita kami dito.
Bongga, okay. Basahan pala yan ang libro.
Mabalik,
no?
Tayo doon kay Mary Surratt. Si Mary Surratt kasi yun yung babaeng may-ari ng bahay na tinitirhan ni ano. Meron siyang sinabi noong dumating ang mga investigador. Anong sinabi niya, Attorney Ponsalan?
Ano siya, showbiz siya. Deny. I never met, as God is my witness, mas sabi niya, I know these guys, I never met them, blah, 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 ganun. Deny. Deny siya. Ayun, kaso.
Meron pa rin siya sinabi. Doon sa, na-overhear siya ng isang border niya. Ang sinabi daw niya ay, maybe, something like this, no? Maybe, this John Wilkes Booth is an instrument of God to fight this people.
Parang evil, parang ganun eh. Parang ang perception niya kay Lincoln, evil eh.
So, ibig sabihin, kakampi din siya.
Kakampi siya. Minimum yun. Minimum siguro. Diba? Kasi nga, yun.
Moral of the story, huwag ka na magsalita.
Oo, no? Diba? You have the right to remain silent. Diba? Kasi anything you say can and will be used against you. Diba? Ganun lang naman yun.
At yung isang kasama nung nag-assassinate dun sa
kay Seward?
Secretary of State, si Seward. Nung, ang pangalan yan, dalawa yun, diba? Si Harold Powell. At saka si Powell.
Powell.
Si Powell, ganito naman nangyari sa kanya. No? Nung pangalawang gabi na pumunta ang investigador sa bahay ni Seward. Sorry. Yung babae.
Kay Surratt.
Surratt.
Mm-hmm.
May dala siyang axe. Dumating. Dumating si...
Gabi, di ba? Gabi.
Tapos sabi ng investigador, ano nagawa mo dito? Ba't may dala kang axe? Sabi niya,
May late night job may pinagawa sa... Pinagawa ko ng gutter.
Papagawa daw ng gutter si Surratt.
Late night.
So nagtaka yung mga polis. Papagawa ka ng gutter gabing, sa gabi.
Gabing-gabi.
Pero si Mary naman, sabi, hindi ko kilala yan. Hindi ko yan, hinahire. Pero ang tanong, bakit siya nandun? At bakit may dala siyang axe? And those are the questions that we will ask and answer sa pagbabalik ng ating Bayan ng Batas next week. Sa episode 2 ng ating episode 85 ng Abraham Lincoln Assassination Conspiracy Trial.
We will ask kung bakit may axe.
Bakit may axe?
Well, axe. Well, ask the axe.
Okay.
Ox. Ayun. Ayun.
Okay. Alam nyo, itong Lincoln Assassination na itinatawag na watershed event. Sa not just
history,
not just in the US but also palagi ko sa Pilipinas. 1865. Kailan ba ang gumbol sa trial? 1872.
Lapit-lapit.
Buhay na ba si Rizal 1865? Hindi pa yata.
Hindi pa.
Buhay pa lang yung kanyang kuya, si Pasiano.
Pasiano.
At buhay na ang gumbulsa. Buhay na si Padre Pelaez, yung advocate ng secularization.
Ano yun? May connection ba yun?
At the time kasi yung slavery, ang issue, no? And sa atin naman was racial discrimination. Uh-huh. Medyo may connect.
Mm-hmm.
And in fact, si Rizal would refer to the United States, no? Once in a while in his writings, no? The history of the United States and the way they chose their made their decisions as a country and as a nation, and often comparing it with what it will be in the future and how the Philippines will be. Doon sa kanyang mahabang article sa La Solidaridad na the Philippines a century hence.
Mm-hmm.
Diba? Yun.
Okay.
Bigat so, ano?
Parang di pa rin ako makahinga.
Exciting ba? Exciting?
Pwede. Oo. So exciting, next week, sabi nga ni Attorney Marvin, ang titignan natin bakit may dalang hacks.
Sino bang mga kasama
sino
talaga?
Sino kasama, kasama
sa conspiracy? May conspiracy ba?
May conspiracy ba?
Muna.
Mm-hmm.
At kasi namatay na yung assassin. Napatay yung assassin sa barn.
Oo,
sa,
diba?
Sa, actually, ano bang barn sa Tagalog?
Kung hanapin dito ko sino yung
hindi eh. Parang yung bahay ng parang koral na rin eh. Pwede na rin.
Parang wala, yung sinasabing bahay ni Congressman Mita sa Palawan, di ba? Yung barn sa tuktok lang.
Oo, parang ganun.
Parang ganun.
Wala. Parang wala akong alam na Tagalog equivalent na barn. Hindi naman lang koral eh. Kasi naisip ko sa koral yung hindi naman wala namang bubong yun eh. Parang pencil lang yun.
May sagot. Buhay na si Rizal, 1861 siya pinanganak.
Thank you, sir. Patrol ba?
Okay. Natural man, dalawang taon siya.
2 years old.
Ang nanalo po, ang ating si Alito Araneta.
Halaga naman.
Ang sagot niya, Rathbone.
Okay na yun.
Thank you. Thank
good
you,
enough for us.
At maraming salamat din sa mga
may
nag-text.
Mga sumaling iba, si Philip Co. Thank you, sir. Number 2 ho kayo.
Ay,
si Patrolman Roger De Lara. Kayo po ay number 3. Thank you for reminding us that Rizal was born in 1861.
Okay. Okay. O sige, so bago tayo magpaalam, yun munang ano natin, yung Ika 100
yung contest.
Okay,
edition
ulitin natin contest. Yung contest natin. Sa episode 100, magpadala po kayo ng picture nyo with your favorite listening device.
Mm.
Ilagay nyo po sa Facebook. Kung wala po kayong Facebook, email nyo sa amin. Mm-hmm. Attorney attymarvin@banyatpatas.org or attyatbanyatpatas.org at ipopost po natin dyan sa ating
tapos website. Paramihan ng likes.
At paramihan ng likes.
Ayon.
Hanggang makarating ng 100 episode.
Hanggang mga November, no?
November.
So, theoretically,
hanggang mga November.
Kung maaga kayo nagpadala ng picture, mas marami kayong chance kaya magkaroon ng 100 likes.
Kaya, ngayon pa lang, magpadala na ho kayo.
Episode 84 po tayo. 16 na lang na episode.
Kaya nga.
At episode 100 na.
4 na buwan. Uh-oh. Marami-rami pa rin.
Sa Bayan at Batas. So, sa Bayan at Batas sila pupunta, no?
Sa page.
Facebook
sa Facebook, Bayan at Batas. Bayan at Batas, Facebook. Kung hindi, mag-i-email.
Or DM, email. Kami, we will post it for you.
Okay.
Yes.
Okay. So, Attorney Marvin, baka may gusto ka pang
okay. Maraming po salamat sa pakikinig ninyo. Maraming salamat sa mga sumali.
Mm-hmm.
At pagpatuloy po natin ang
panunod. Laban.
Kahit natatalo, manunod rin tayo sa sunod. Kanyang po ang
laban
buhay.
Laban.
Oo. Hintayin natin yung rematch.
At sa palaging na namin sinasabi dito, ang pag-ibig ay mas mahalaga, mas mabigat kaysa katarungan.
Yan, talagang tinagalog na. Sa bagay, malapit na yung August, no?
August 21?
Oo. Hindi, August 19.
Ah, August 19.
Oo,
nga
ito
pala.
Talaga. O, Attorney Noel, may babatiin ka?
Matulog na yung mga anak ko. papasok na yung pangalawang anak ko bukas.
Yan,
yung isa ko isang linggo na.
Naka-isang linggo na. O nga, no, parang bukas pasukan tapos kinabukasan.
Actually,
holiday.
Iniisip ko nga wag papasukin eh. Kaso, sayang ang lahat eh. Sayang ang baon, sayang ang gasolina.
Oo nga naman.
Pero sabi sa akin, magsusulat raw ako ng excuse letter. Kaya wag na.
Kaya wag na lang.
Papasukin ko na lang siya bukas.
Sige. Diba? Okay.
Magandang gabi ho sa inyong lahat. Salamat, Miss Ben.
Okay. At nakasama natin sa technical side si Rolly Bumatayo at si Orly Lopez. Maraming salamat din po dun sa ating mga naging tagapakinig ngayon pong araw na ito. At nakasama natin si Attorney Marvin Aceron at si Attorney Noel Punzalan dito po sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Maraming salamat po hanggang sa susunod na linggo. antabayanan ng kalipunan ng mga balita.